Voice of America.
مدرق نقدن انفستمنت ان افريكا ابمانغو اتاهغورن منغست امريكان نقدن انفستمنت ابمانغو سب ولك زفر زتنا خرولو مقدي كم زت علالشا اب حبرت افريكا امباسادر امريكا افريطاني بل ابمانغو افريكان امريكان زلو متن نقدي نكوسخون دليتي ايو الانلو بالسكاچو اما ايو نز ريبورت زي ليغو غبر غبر متن
አሞንጎ አፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ዝህል ምትእስሳር ንግድን ኢንቨስትመንትን ብዝበለጸን ምሕያል መንገዲ ዘናዲ መድረኽ ኢንቨስትመንትን ንግድን አፍሪካ ኣብሸራትን ኣዲስ ተኻይድሎ ኣብቲ መድረኽ ውልቀ ዘፈራት አፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ምስ መራሕቲ መንግስታት አፍሪካን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓሳባት ተለዋዊጦም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ቤት ሊዮናርድ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃብኦ ቃል ሃገረን ምስ ህዝብን መንግስታትን ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ዝለዓለ ዋጋ ከም ዝህብኦ ብምግላጽ ትኩረት ናይቲ መድረኽ እውን ከምዚ ኢለን
We're going to be looking today at ways in which the US government and the US private sector
መንግስትን ውልቀ ዘፈራትን ዩናይትድ ስቴትስ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምሕያል ዝከኣለሉ ኣገባባት ንምንዳ እዩ።
ኣብ 2012 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣፍሪካ ናብ ወፃኢ ዝለኣኸቶ ሸቐጣት 640 ቢልዮን ዶላር በፂሑ እንተነበረ እውን ኣብ 2016 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ግን ናብ 349 ቢልዮን ዶላር ኣንቆልቂሉ ኣሎ። ብደረጃ ዓለም ዋጋ ሸቐጣት ምውራዱ ከም ዝሕብር መረዳእታት ይገልጹ። ካብ መፍትሒኡ ሓደ ብቕልጡፍ ናብ ኢንዱስትሪ ምስግጋር እዩ ይብሉ ሰሙያ። ኣምባሳደር ሜሪ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ንግዲ ከምዚ ክብላ ይገልጾ
I think our economic relations are one way is one lens through which we can see the importance of Africa
and United States agaddasit mukhana kabin riellom merkabat qutaba werkabat na hada iyum akulta shin 30 am tamradna alamna shaqatatna agadglotatnan kabzu udugu hizbsat alam tamrui ab Africa zenobri am khonu mis Africa zellna nigdun inna wassakha iyum akulta shin 10 ዓመተ ምህረት 17 ቢሊዮን ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 25 ቢሊዮን ዶላር ክቢሉሎም በዚ ክንቅፅል ኢና ንደልዮ።
ኣፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ዘተኣሳስረን ብዙሕ ጉዳያት ከም ዘለውን እተን ኣምባሳደር ገሊፀን ኣለዋ። እዚ መድረኽ እዚ ብምትሕባር ኮርፖሬት ካውንስል ኦን ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካልን ናይ ሕብራት መንግስታት ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እዩ ተላልዩ።